Նինկան անվճռականորեն ընդհուպ մոտեցավ Էմմա Էդուարդովնային և նույնիսկ ետ ընկավ զարմանքից. Էմմա Էդուարդովնան մեկնել էր մատները ցած թողած աջ ձեռքը և դանդաղ մոտեցնում էր Նինայի շրթունքներին.
«Համբուրիր»,
ազդու և հաստատ ասաց Էմմա Էդուարդովնան, աչքերը կկոցած և գլուխը ետ գցած, գահին բարձրացող իշխանուհու շքեղ կեցվածքով. Նինկան այնքան շշկլված էր, որ աջ ձեռքը բարձրացավ խաչակնքելու համար, բայց նա տեղը բերեց, բարձրաձայն ճպացրեց պարզած ձեռքը ու մի կողմ քաշվեց. Նրանից հետո մոտեցան նաև Զոյան, Հենրիետան, Վանդան և մյուսները. Միայն Տամարան էր դեռ կանգնած պատի մոտ, մեջքով դեպի հայելին, այն հայելին, որի միջով սրահով ետո առաջ քայլելիս այնքան սիրում էր նայել իրենով հիացող ժենգան. Էմմա Էդուարդովնան նրա վրա բևեռեց վիշապի հրամայական համառ հայացքը, բայց հիպնոսը չազդեց. Տամարան դիմացավ այդ հայացքին առանց շրջվելու, առանց աչքը թարթելու, բայց դեմքի առանց որևէ արտահայտության. Այդ ժամ նոր տիրուհին իջեցրեց ձեռքը, դեմքի վրա ժպիտի պես մի բան խաղացրեց և ասաց խրպոտ ձայնով.
«Տամարա,
ձեզ հետ ես պետք է մի քիչ առանձին խոսեմ, երես առ երես. Գնանք»։ «Լսում եմ, Էմ Էդուարդովնա»,  հանգիստ պատասխանեց Տամարան։ Էմմա Էդուարդովնան եկավ փոքրիկ առանձնասենյակը, ուր մի ժամանակ սիրում էր եռացրած սերուցքով սուրճ խմել Աննա Մարկովնան։ Նստեց բազմոցին և Տամարային մատտացույց արեց իր դիմացի տեղը. Որոշ ժամանակ կանայք լուր էին և զննող անվստահ հայացքով միմյանց էին նայում։
«Տամարա, դուք ճիշտ վարվեցիք»,
վերջապես ասաց Էմմա Էդուարդովնան.
«Դուք խելոք գտնվեցիք, որ չմոտեցաք այդ ոչխարների նման ձեռքս համբուրելու.
Բայց միևնույն է, ես թույլ չէի տա, ես ուզում էի հենց այնտեղ, երբ ինձ մոտենայիք, սեղմել ձեր ձեռքը և ձեզ առաջարկել առաջին տնտեսուհու տեղը. Հասկանում եք? Իմ գլխավոր օգնականուհու տեղը, այն էլ ձեզ համար հիմա խիստ շահավետ պայմաններով»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Ոչ, սպասեցեք, ինձ մի ընդհատեք. ես մինչև վերջ կասեմ, հետո դուք կասեք ձեր թերն ու դեմը»։
«Բայց խնդրում եմ, բացատրեք ինձ»։
«Առավոտյան, երբ ատրճանակը պահել էիք վրաս,
ի՞նչ էիք ուզում,
սպանել ինձ, միթե»։
«Ընդհակառակը, Էմմա Էդուարդովնա, ընդհակառակը, ինձ թվաց, թե դուք էիք ուզում ինձ խփել»։
«Փուհ, ինչ եք ասում, Տամարիչկա, միթե դուք ուշադրություն չեք դարձրել, որ մեր ամբողջ ծանոթության ընթացքում ես ինձ թույլ չեմ տվել ոչ միայն խփել ձեզ, այլ նույնիսկ կոպիտ խոսք ասել. Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում»։
«Ես ձեզ չեմ խառնում այս ռուսական անասունների հետ. Փառք Աստծո, փորձված գինեմ և մարդկանց լավ եմ ճանաչում. Շատ լավ տեսնում եմ, որ դուք իսկապես դասյարակված աղջիկ եք, շատ ավելի կրթված, քան ասենք ես ինքս. դուք նուրբ կին եք, գեղեցիկ, խելոք, օտար լեզուներ գիտեք.
ես համոզված եմ, որ նույնիսկ երաժշտություն վատ չգիտեք.
Վերջապես, եթե խոստովանեմ, ես մի քիչ, դե ինչպես ասեմ, միշտ մի քիչ սիրահարված եմ եղել ձեզ, և ահա դուք ուզում էիք ինձ սպանել»։
«Դե, ի՞նչ կասեք սրան»։
«Բայց ոչնչից ոչինչ, Էմմա Էդուարդովնա», առարկեց Տամարան ամենախոնար և արժանահավատ տոնով։
«Ամեն ինչ շատ պարզ էր. ես դեռ նախքան այդ էի ժենկայի բարձի տակ ատրճանակը գտել և բերել էի, որ հանձնեմ ձեզ. չուզեցի ձեզ խանգարել, երբ դուք նամակն էիք կարդում. բայց ահա դուք շուռ եկաք իմ կողմը,
ես ձեզ պարզեցի ատրճանակը և ուզում էի ասել Էմմա Էդուարդովնա. Տեսեք, թե ինչ եմ գտել, որովհետև գիտեք ինչ, ինձ խիստ զարմացրեց, որ մեր հանգուցյալ ժենկան, ձերքին ատրճանակ ունենալով, գերադասեց կախվելը, ուրիշ ոչինչ.
Էմմա Էդուարդովնայի թավ սարսափազդու հոնքերը վեր բարձրացան, աչքերն ուրախությունից լայնացան, և գետաձիու նրա այտերին տարածվեց իսկական ոչ շինծ ու ժպիտը. Նա փութով երկու ձեռքը մեկնեց Տամարային.
«Միայն դա? Օ, մենքայնդ, իսկ ես կարծում էի, աստված գիտե, թե ինչ մտածեցի, Տամարա, տվեք ձեր ձեռքերը, ձեր սիրուն սպիտակ ձեռքերը, և թույլ տվեք ձեզ սեղմել իմ սրտի վրա ու համբուրել ձեզ»։
Համբույրն այնքան երկարատև էր, որ Տամարան մեծ դժվարությամբ և զզվանքով հազիվ դուրս պրծավ Էմմա Էդուարդովնայի գրկից։
«Դե հիմա գործի մասին. Այսպես, ահա իմ պայմանները. դուք կլինեք տնտեսուհի. ես ձեզ 15% կտամ մաքուր վաստակից. Տամարա, ուշադրություն դարձրեք, 15%. Եվ բացի դրանից, ոչ մեծ ռոճիկ. 30-40, լավ, ասենք ամսական 50 ռուբլի. Հրաշալի պայմաններ են, չէ՞։ Ես խորապես համոզված եմ, որ ոչ այլ ոք, եթե ոչ հենց դուք կօգնեք ինձ տունը հասցնել իսկական բարձրության ու դարձնել ամենաշքեղը ոչ թե մեր քաղաքում, այլ ամբողջ Ռուսաստանի հարավում։ Դուք ճաշակ ունեք, հասկանում եք իրերից. Այս բոլորից բացի դուք միշտ կկարողանաք զբաղեցնել և աշխուժացնել ամենապահանջկոտ, ամենահամար հյուրին. Հազվագյուտ դեպքերում, երբ շատ հարուստ և հայտնի մի պարոն, դուք նրանց հարիֆ եք ասում, իսկ մենք ֆրեյեր. Երբ նա ձեզնով հրապուրվի, Տամարչկա, չէ որ դուք այնքան գեղեցիկ եք, ապա ես բոլորովին չեմ արգելի ձեզ նրա հետ հաճելի ժամանակ անցկացնել. Միայն թե միշտ պետք է ընդգծել, որ դուք իրավունք չունեք ըստ ձեր պարտականությունների, դիրքի. «And so waiter and so waiter. Aber sagen Sie bitte»։ Գերմաներեն բացատրվել չեք դժվարանում։
Գերմաներեն քիչ ավելի գիտեմ, քան ֆրանսերեն, բայց միշտ կարող եմ սալոնային զրույց վարել։
«Օ, հիանալի է. Ռիգայի հիասքան ճառոգանություն ունեք դուք, ամենաճիշտը բոլորից, և այսպես շարունակենք իմ լեզվով, ինձ համար շատ ավելի քաղցր է մայրենի լեզուն, լավ»։
«Լավ»։
«Վերջի վերջո, դուք կզիջեք ասես չուզենալով, ասես ակամա, ասես հափշտակված ժոպեական քմահաճույքից, և գլխավորը ինձնից ծածուկ, հասկանում եք؟ Դրա համար հիմարները ահագին փող են տալիս. ասենք ինձ թվում է, թե ստիպված չեմ լինի ձեզ սովորեցնել»։
«Այո, տիրուհի, դուք շատ խելոք բաներ եք ասում, բայց սա արդեն հենց այնպես զրույց չէ, այլ լուրջ խոսակցություն»։
«Դրա համար էլ ինձ ավելի հարմար կլինի, եթե անցնենք իմ մայրենի լեզվին. պատրաստ եմ ձեզ լսել»։
«Լավ, անցնենք առաջ. Հենց տոր ասացի սիրեկանի մասին. ես չեմ կարող ձեզ արգելել այդ հաճույքը, բայց խելամիտ լինենք. թող նա այստեղ չերևա կամ որքան հնարավոր է քիչ երևա. ես ձեզ հանգստյան օրեր կտամ, երբ դուք լիակատար ազատ կլինեք. բայց ավելի լավ կլիներ, եթե բոլորովին հրաժարվեիք նրանից. հենց ձեր իսկ օգտին. դա միայն արգելակ է և լուծ. սեփական փորձից եմ ասում. սպասեցեք, 3-4 տարի հետո գործն այնպես կընդարձակենք, որ արդեն զգալի գումարներ կունենանք. այն ժամանակ ձեզ գործի մեջ կվերցնեմ որպես լի իրավ գործընկեր. 10 տարի անց դուք դեռ ջահել և գեղեցիկ կլինեք. այն ժամանակ էլ, որքան ուզենաք, տղամարդ կբռնեք. այդ ժամանակ ռոմանտիկ հիմարությունները լրիվ դուրս կգան ձեր գլխից, և արդեն ոչ թե ձեզ կընտրեն, այլ դուք կընտրեք լրջորեն, զգալով
ինչպես գիտակ մարդն է ընտրում թանկարժեք քարերը. «Համաձայն եք ինձ հետ, Տամառիչկա»։
Տամառան աչքերը ցած գցեց և հազիվ նկատելի ժպտաց.
«Էմմա Էդուարդովնա ոսկի խոսքեր են. Նրան կթողնեմ, բայց մի անգամից չէ. Դրա համար մի երկու շաբաթ է պետք. Կաշխատեմ, որ այստեղ չերևա. Ես ընդունում եմ ձեր առաջարկը»։
«Հիանալի է. Հիմա ձեր պայմանը կկնքենք մի լավ քաղցր համբույրով»։
Վեր կենալով ասաց Էմմա Էդուարդովնան։ Եվ նա կրկին գրկեց ու սկսեց պինդ-պինդ համբուրել Տամառային, որն այժմ իր խոնարած աչքերով և միամիտ քնքուշ դեմքով աղջնակի էր նման։ Բայցի վերջո ազատվելով տնտեսուհուց նա հարցրեց.
«Էմմա Էդուարդովնա, տեսնում եք, ամեն ինչում համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դրա փոխարեն խնդրում եմ կատարել իմ մի խնդրանքը. ձեզ համար դա ոչինչ չարժե. Այսինքն, հուսով եմ, որ թույլ կտաք ինձ և մյուս աղջիկներին, որ հանգուցյալ Ժենյային գերեզմանատուն ուղեկցենք»։
Էմմա Էդուարդովնան կնճռոտվեց։
«Օ, եթե ուզում եք, սիրելի Տամառա, ձեր քմահաճույքին հակառակ ոչինչ չունեմ»։
«Միայն թե ինչի համար. Մեռած մարդուն դա չի օգնի. լրիվ սենտիմենտալություն կստացվի, բայց լավ.
Մենակ թե ինքներդ գիտեք, չէ՞, որ ձեր օրենքով ինքնասպաններին չեն թաղում. Կամ ես հաստատ չգիտեմ, կարծես մի կեղտոտ փոսի մեջ են գցում գերեզմանատնից դուրս»։
«Ոչ, թույլ տվեք արդեն ինքս իմ ուզածի պես անեմ. թող դա իմ քմահաճույքը լինի, բայց սիրելի, թանկագին, սքանչելի Էմմա Էդուարդովնա, խնդրում եմ թույլ տվեք ինձ. դրա փոխարեն խոստանում եմ, որ դա կլինի իմ վերջին քմահաճույքը. դրանից հետո ես կլինեմ ինչպես խելոք ու հնազանդ զինվորը տաղանդավոր գեներալի տրամադրության տակ»։
«Լավ, բալիկս, ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող մերժել. տվեք ձեր ձեռքը մի անգամ էլ սեղմեմ. միասին աշխատենք ընդհանուր բարորության համար»։
Եվ դուրը բաց անելով, սրահից նախամուտք բղավեց.
«Սիմեոն»։
Իսկ երբ Սիմեոնը հայտնվեց սենյակում, հրամայեց ծանրակշիռ և հանդիսավոր.
«Մեզ կես շիշ շամպայն բերեք այստեղ, միայն թե իսկական Ռեդերեր դե Միսեք և Սառը. արագ շարժվիր»։ «Տամառա, ձեզ հետ կխմենք նոր գործի, մեր հրաշալի և փայլուն ապագայի կենացը»։
Ասում են, թե հանգուցյալները երջանկություն են բերում. եթե այդ նախապաշարմունքի մեջ որևիցե մի հիմք կա, ապա այդ շաբաթ օրը դա բավականաչափ պարզ դրսևորվեց. այցելուների հոսքն անսովոր էր նույնիսկ շաբաթ օրվա համար։ Ճիշտ է, աղջիկները միջանցքով անցնելով Ժենկայի նախկին սենյակի մոտով, քայլերն արագացնում էին, վախվորած այն կողմը նայում աչքի պոչով, ոմանք էլ նույնիսկ խաչակնքում էին։ Բայց ուշ գիշերով մահվան սարսափը մի տեսակ խաղաղվեց, հարթվեց։ Բոլոր սենյակները զբաղված էին, իսկ սրահում անընդմեջ գեղգեղում էր նոր ջութակահարը, սանձարձակ, սափրված մի երիտասարդ, որին ինչ-որ տեղից գտել բերել էր աչքը հատ ընկած դաշնակահարը։ Տամառային տնտեսուհի նշանակելն ընդունվեց սառը տարակուսանքով, լռելիային չորությամբ։ Բայց հարմար ժամանակ գտնելով, Տամառան հասցրեց շշնջալ 25-անոց մանկայի ականջին.
«Ինձ լսիր, մանկա.
բոլորին էլ ասա, որ ուշադրություն չդարձնեն, թե ինձ տնտեսուհի են կարգել.
այդպես է պետք. իսկ իրենք ինչ ուզում են թողանեն»։
«Միայն թե ինձ անհարմար դրության մեջ չգցեն. առաջվա պես նրանց համար ընկեր եմ ու պաշտպան.
իսկ հետո կտեսնենք»։